Jakou formu solidarity potřebuje Srí Lanka po teroristických útocích na kostely a hotely? Zeptáme se už za chvíli a řeč bude také o životě komunity tamních křesťanů. O tom, jestli církev tváří v tvář kauzám zneužívání zvládá krizovou komunikaci, budeme mluvit s teologem a publicistou Bedřichem Jetelinou. A nezapomeneme dnes ani na pravoslavné křesťany, kteří slaví Velikonoce. Máme toho pro vás ale ještě víc. Právě začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Stovky mrtvých a zraněných po sobě zanechaly teroristické útoky na Srí Lance. Podle srílanských úřadů zabíjelo v kostelích a hotelech na velikonoční neděli 9 islamistů, kteří byli pravděpodobně všichni domácího původu. Útoky odsoudil ve velikonočním poselství také papež František a vyzval k solidaritě se Srílančany. Před 7 lety zažil Velikonoce na Srí Lance Filip Braindl, vedoucí zpravodajské redakce Rádia Proglas. O situaci tamních křesťanů s ním mluvil kolega Adam Šindelář.
Vzpomeňte, jaké bylo slavit Velikonoce mezi srílanskými křesťany. Jak probíhala ta bohoslužba?
Mám z té doby spoustu zážitků. Něco bylo téměř nepopsatelné, když pominu ty samotné Velikonoce, tak nejvíce mi zapsal do paměti asi Velký pátek v pojetí té tamní katolické komunity, protože všechny ty obřady trvaly prakticky celý den. Už časně ráno začínala ta pobožnost křížové cesty, která trvala asi 3 hodiny, pak přes to největší horko předpoledne se nedělo nic, ale pak už někdy ve 2 odpoledne začaly ty velkopáteční obřady, dost podobné těm, jak je známe od nás, akorát trvaly asi 4 hodiny. A pak ještě byla spousta různých soukromých pobožností do pozdního večera. Takže ty Velikonoce byly velmi živé, velmi takové, řekl bych, spontánní, radostné. A myslím si, že to, co se teď stalo o Velikonocích, tak ještě dvojnásob drtivěji dopadlo na ty lidi, protože šli opravdu na tu nedělní bohoslužbu s velkou radostí a o to větší pak byl dopad té tragédie.
Měl jste možnost, když jste tam byl, se s tou komunitou křesťanů nějak víc seznámit, kromě toho společného slavení těch bohoslužeb?
Ano, my jsme tam téměř týden pobývali na jednom konkrétním místě nedaleko Kolomba. Bylo to mimochodem i poměrně blízko toho města Negombo, kde došlo k jedné z té explozí v kostele svatého Šebestiána. Tam jsme rovněž byli, ale pobývali jsme tedy kousek dál a měli jsme možnost být v kontaktu s tamními lidmi, s tamními kněžími také. A ty kontakty byly velmi přátelské. Myslím, že byli hodně rádi za to, že mohou slavit s námi. Samozřejmě trošku to komplikovala jazyková bariéra, protože není tam úplně tak běžné, že by ti obyčejní lidé třeba mluvili anglicky, ale myslím, že o to větší tam byla taková radost z toho, že jsme přijeli a že jsme přijeli právě na Velikonoce, na ty nejvýznamnější křesťanské svátky prožít s nimi.
Připomeňme, jak velká je křesťanská komunita na Srí Lance a jak se tam vlastně křesťanství dostalo?
Křesťané na Srí Lance tvoří přibližně 1/10 obyvatelstva. V absolutním čísle je ta komunita zhruba 2milionová. Je na tom ostrově nerovnoměrně rozložena, je silně zastoupeno křesťanství právě v hlavním městě Kolombu a v té oblasti při západním pobřeží od Kolomba na sever. Tam ti křesťané tvoří třeba i polovinu obyvatelstva a je to tam někdy i viditelné navenek, kdy podél silnice ty všudy přítomné Buddhovy sochy někdy střídá třeba vyobrazení Panny Marie a podobně. Historie křesťanství na Srí Lance je také poměrně dlouhá. Oni sami ji odvozují už od apoštola Tomáše, podobně jako Indie. Je to spíše tradiční údaj, ale je zjevné, že už od starověku ten ostrov byl v čilém námořním kontaktu a to křesťanství tam mohlo přijít velmi brzy. Ta novodobá část těch křesťanských dějin Srí Lanky je potom spojena především s Portugalci, s misionáři. Je to patrné dodnes i na tom, že řada srílanských křesťanů má portugalské příjmení. Proto také velká většina srílanských křesťanů jsou katolíci.
Jak moc je křesťanství na Srí Lance podobné našemu, nebo jsou tam hodně patrné vlivy buddhismu nebo hinduismu, vedle kterých žije?
Já si myslím, že ty lidi těch zmíněných dvou náboženství, především toho buddhismu, jsou spíš patrné v té celkové mentalitě. A jinak, co se týče toho samotného života, bohoslužby, liturgie a podobně, to je velmi podobné, tam ten katolický ritus je stejný, ale samozřejmě přidávají se tam do něj určité prvky. Je vidět, že ten buddhismus do jisté míry je klíčovým myšlenkovým směrem, který ovlivňuje život celé společnosti na té Srí Lance a nevyhýbá se to ani křesťanům. Jinak ale ten jejich život se podobá navenek třeba v tom smyslu, že srílanští křesťané jsou velmi aktivní v různých charitativních činnostech, mají vysoký kredit třeba co se týče péče o opuštěné děti. To je tam poměrně časté téma, je tam hodně sirotčinců.
Vnímal jste při své cestě po Srí Lance před těmi 7 lety tenze mezi různými náboženskými a etnickými skupinami?
Přiznám se, že příliš ne. My jsme měli možnost hovořit s tehdejším i nynějším arcibiskupem Kolomba, kardinálem Malcolmem Ranjitem, který nám zmiňoval určitá drobná nedorozumění, mohli to tak nazvat, ve kterých bylo patrné, že v některých sporech ti křesťané mohou být stavěni na vedlejší kolej, mohou být vystaveni nějaké šikaně v nějakém konkrétním sporu. Mám ale pocit, že od té doby se to tam přece jenom do určité míry zhoršilo, nakolik jsem to měl možnost i sledovat ve své práci. Objevoval se tam ve větší míře proud takového nacionalismu spojeného se snahou definovat buddhismus jako jediné státní náboženství, potlačovat ty náboženské menšiny. V té době, kdy jsme tam před 7 roky byli, tak to soužití bych charakterizoval jako v zásadě pokojné, s tím, že lokálně bylo občas vystaveno nějakým tenzím. Obávám se ovšem, že od té doby se ta situace zhoršila.
Papež František na velikonoční pondělí vyzval k solidaritě se Srí Lankou. Má jeho výzva úspěch?
Myslím si, že pokud jde o to obrácení pozornosti ke Srí Lance, tak ta výzva rozhodně vyslyšena byla i v tom smyslu, že papež vyzýval, aby země pomáhaly všemožně Srí Lance tu situaci zvládnout, jak co se týče nějakého zacházení s tím velkým počtem zraněných, velkým počtem zabitých lidí, tak i třeba s pátráním po vinících toho činu po jejich případném mezinárodním napojení. Ta mezinárodní pozornost je určitě silná a já se zase vrátím k tomu našemu rozhovoru s kardinálem Ranjitem, který nám říkal, že vlastně to, co nejvíc křesťané na Srí Lance podle něj potřebují, tak je právě, aby se o nich vědělo, aby se vědělo o tom, že existují, že mají nějaké problémy. A totéž kardinál Ranjit zopakoval i teď v rozhovoru pro server Vatican News. To, co je nejlepší teď pro Srí Lanku a tamní křesťany dělat, je vědět o nich, snažit se chápat jejich situaci. Bojím se ovšem toho, že tak, jak se to stává i u některých jiných událostí, může být vytlačena ta pozornost vůči Srí Lance dalším děním někde jinde ve světě, jinou akcí, která tu pozornost na sebe strhne. A to si myslím, že je ten hlavní problém, že Srí Lanka potřebuje nejen teď nějakou okamžitou solidaritu, pomoc, ale potřebuje nějakou dlouhodobou solidaritu a v tomto směru se obávám, že zkrátka ta pozornost časem opadne.
Říká vedoucí zpravodajské redakce Rádia Proglas Filip Braindl. Vyspovídal ho Adam Šindelář. A u situace na Srí Lance ještě zůstaneme. Hostem Vertikály je Julius Kahanec z české pobočky organizace Mezinárodní křesťanská solidarita. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak by měly podle vašich zkušeností nyní vypadat projevy solidarity s křesťany na Srí Lance teď po těch teroristických útocích? Co nejvíce potřebují?
V téhle chvíli, po té, co se v podstatě nějak nesla vlna soustrastí, tak je ale nutné začít okamžitě pomáhat. A v první fázi je nutné, nebo to už určitě probíhá, shromáždit informace a posoudit okamžité potřeby těch přeživších, aby mohla být poskytnutá pomoc. A v téhle chvíli jde o hmotnou pomoc rodinám, které ztratili živitele, o psychologickou pomoc při řešení traumatických následků a patří sem také poskytnutí finančního příspěvku raněným a pak ve střednědobém až dlouhodobém horizontu musí pokračovat ta finanční pomoc rodinám, které ztratili živitele, ta psychologická péče, musí být pokryty náklady na fyzioterapii a protetiku těch obětí a v neposlední řadě také ti křesťané potřebují, aby byly obnoveny kostely a byla posílena bezpečnost bohoslužeb. To znamená ostraha, instalace kamer, bezpečnostních rámů, únikových brán a podobně.
Mezinárodní křesťanská solidarita pomáhá od roku 2016 společně s místními partnery obětem náboženského pronásledování. Přestože tentokrát se k útoku na křesťany přihlásili islamističtí teroristé, běžně jsou sami muslimové na Srí Lance oběťmi pronásledování. Můžete přiblížit tamní náboženskou situaci?
Srí Lanka má 22 milionů obyvatel a z nich 70% jsou buddhisté, přes 12% jsou hinduisté a necelých 10% tvoří muslimové a křesťanů je zhruba 7,6%. Ve světě je známý konflikt mezi většinovými buddhistickými sinhálci a menšinou hinduistických tamilů, který přerostl v dlouholetou občanskou válku, ale ta skončila v roce 2009. No a co se týče postavení těch křesťanů, v posledních letech vytrvale rostlo sektářské násilí ze strany radikálních buddhistických nacionalistů a bylo zničeno nebo poškozeno více než 250 církevních budov, ale je pravdou, že při těchto incidentech doposud nedocházelo ke ztrátám na životech, takže ty velikonoční džihadistické atentáty přinesly úplně novou situaci.
Jak konkrétně vaše pomoc obětem pro následování vypadá?
Velice zjednodušeně bych řekl, že ve všech zemích, kde CSI působí, pomáhá prostřednictvím místního partnera, který zná nejlépe potřeby pro následovaných. Nejčastěji jde o nějakou místní církev nebo lidskoprávní organizaci. Konkrétní pomoc financuje, spoluorganizuje její distribuci a podobně. A důležitá je pak také činnost na poli advokacie, protože pronásledování křesťanů ve světě vytrvale roste a je snad nejhorší v dějinách. Týká se až 250 milionů lidí a přitom zájem médií, politiků a vlastně ani církví na západě není odpovídající. Takže tady vidím hodně práce pro naši a podobné organizace.
Říká Julius Kahanec z české pobočky organizace Mezinárodní křesťanská solidarita. Díky a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ve středu zahájí provoz kontaktní místo pro oběti zneužívání duchovními a zaměstnanci církve. Česká biskupská konference v něm chce poskytovat psychologickou i duchovní pomoc nebo právní rady. Kontaktní místo církev zřizuje několik měsíců poté, co česká média, včetně Vertikály, přinesla výpovědi obětí zneužívání. Jak se církvi daří reagovat na kritiku a zvládá krizovou komunikaci? Na to se Adam Šindelář zeptal publicisty, režiséra a teologa Bedřicha Jeteliny.
Cílem krizové komunikace je ochránit dobré jméno organizace. Cílem církve je hlásat evangelium. Jdou tedy církev a krizová komunikace dohromady?
Ano, jdou. Ta ochrana dobrého jména ale není samoučelná. Každá organizace, a tedy církev, ta svoje jméno chrání proto, aby vlastně nebylo ohroženo to její poslání. Když to vezmeme obecně, tak když se od církvi vytváří nějaká mediální realita, tak ta krizová komunikace by měla být taková, aby do té celospolečenské debaty, která tou realitou vzniká, přinesla objektivní skutečnost, pravdu. A protože církve nejsou imunní vůči chybám a selháním, tak ta krizová komunikace musí přinášet i tu reakci na tu danou situaci, která odpovídá té realitě. Já například, já jsem jeden z autorů křesťanského magazínu České televize, což není pořad, který byl nějak investigativní nebo zaměřený kriticky, a přesto občas zmíníme tam něco kritického, diskutabilního, a z těch reakcí církví je cítit takový trošku ublížený postoj. My děláme záslužné věci a vy si teď tady z toho všeho najdete tady tohle a tím můžete poškodit to dobré, co děláme. Jenomže ty církve musí pochopit, že veřejnoprávní ani soukromá média tady nejsou od toho, aby dělali zadarmo církvi PR a nemůžou za ně brát tedy jiný metr na církve než na ostatní instituce nebo politické strany a tak dále.
Já se na ten cíl krizové komunikace jako na ochránění dobrého jména ptám právě v souvislosti se skandály sexuálního zneužívání páchaného některými duchovními, o kterým se teď mluví. Není to tak právě, že snaha o uchování dobrého jména vedla k tomu, že se o těch věcech nemluvilo, že se informace před veřejností tajily a případy se neřešily na policii a podobně?
Já si myslím, že to tak asi je, protože ono je otázka, je to dobré jméno, jakou má v té hierarchii hodnot pozici. Jestli je to dobré jméno to absolutní a jestli máme usilovat o to, aby to dobré jméno v tom smyslu, jak to chápe současná společnost, bylo to nejvyšší hodnotou, o kterou by třeba církev měla usilovat. Protože když církev vznikla, tak hlásala Krista ukřižovaného. A to bylo v době Římské říše něco tak nepatřičného mluvit o ukřižování a nemravného, jako kdybyste vyprávěl ve společnosti nějaké neslušné vtipy. A přesto to církev dělala, čímž samozřejmě nebudovala dobré jméno, ale musela to dělat, protože má vyšší poslání, než jenom chránit a budovat svou dobrou pověst, tak jak to má ta společnost chápat. A když toto ta církev si neuvědomí a má pocit, že to dobré jméno je to absolutní, tak potom je ochotná lžit, tajit, vymlouvat se a ona se jí to potom vrátí. Protože církev někdy musí být ve jménu toho svého poslání, být ochotná tu svoji dobrou pověst třeba i obětovat. A v případě, jsme konkrétní, jestliže prostě se jedná o takovou věc, tak církev by měla být ta, která je ochotná uznat, omluvit se, protože se to od ní čeká, i přece zasadelko morálky.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli by se ta krizová komunikace církve tedy měla lišit od krizové komunikace jiných institucí.
No, jak se to vezme? Myslím, že právě tím, že církev by měla v tom, co dělá a co říká, mít stále na mysli, proč tady vlastně na světě je. Má tady odpovědnost a ona ji vnímá nejenom před lidmi, ale taky před Bohem. Takže já od církve čekám, že když se objeví nějaký problém, že se k němu ta církev dokáže křesťansky, v tom pravém slova smyslu, postavit. Že bude s tou veřejností komunikovat, že pověří komunikaci člověka, který je kompetentní, který bude mít informace, který může veřejnosti sdělit to, co je potřeba. A který nebude vystupovat arrogantně, nebo ukřivděně, nebo bázlivě, nebude pokládat telefon a podobně. Ale předpokládá to tedy, že aby to takový člověk mohl být a mohl komunikovat, tak ta církev musí ten problém před ním mít sama se sebou vypořádaný a mít v tom jasno. A když se teda vracíme k těm sexuálním skandálům, já z té komunikace církve, kterou zatím sleduju, české církve, nemám pocit, že by tedy v tom jasno měla.
Jak by podle vás teda měla vypadat taková ideální krizová komunikace právě třeba v případech toho zneužívání? Máte třeba vzor ze zahraničí, kde to funguje dobře?
Já myslím, že ta krizová komunikace musí vycházet z toho, že ta církev to musí mít jasno. Musí vědět, jak se k tomu chce postavit. Musí to mít vypořádáno sama v sobě. Ve Spojených státech, když ty problémy s zneužívání vyplavaly, tak samozřejmě taky hledali cesty, jak z toho ven. A ta církev dneska, když se díváme, jak to řešili, tak dokázala se k tomu postavit a umí to řešit. Umí se přiznat, umí dát omluvu, umí pracovat s těmi obětmi, umí dokonce i pracovat s těmi násilníky, umí prostě poskytovat péči těm, kteří ji potřebují. Je jakýmsi místem, které vzbuzuje obavy. A já si myslím, že ta církev u nás, protože v tom jasno nemá, aspoň z toho, jak já to vnímám, jak já to čtu, ty mediální vystoupení, tak mi přijde, že ta krizová komunikace pak nemůže být dobrá. Když jsem sledoval představitele církevní, kteří se vyjadřovali k té kauze, tak jsem měl pocit pouze z vystupování pana biskupa Holuba, že on sám v tom má jasno a že mluví to, co si myslí. U těch ostatních jsem měl pocit, že mluví to, co si myslí, že by měli mluvit, což není to též.
Tento týden sněmovna schválila zdanění církevních restitucí, když v úterý přehlasovala veto Senátu. Mohly podle vás ty sexuální skandály v české církvi nedávno zveřejněné a to, jak o nich církev komunikovala, ovlivnit rozhodování poslanců, potažmo naladění také veřejnosti k tomu tématu?
Já si myslím, že toto nesouvisí. Myslím si, že tohleto to zdanění církevních restitucí bylo politické rozhodnutí pod tlakem komunistů a pod tlakem lidí, kteří přijímají za své ty vzorce bolševického myšlení, ať jsou z jakékoliv strany. Jo. Já si myslím, že to nepřátelství vůči křesťanům a vůči církvím by se u těchto lidí nezměnilo a nikdy by v té církvi dneska byli sami Františkové z Asisi a svaté Kláry, protože těm lidem vadí křesťané už z principu jenom tím, že existují a církve působí tak, jak působí, a oni je potřebují nějakým způsobem prostě umenšit, ponížit. A jestliže toto využívají v diskusi, tak je to jenom proto, že se jim to hodí. Ale myslím si, že samotný ten fakt nic nezměnil na tom hlasování, a kdyby církev opravdu byla čistá, tak stejně komunisté a jejich kamarádi to odhlasovali.
Tvrdí publicista, režisér a teolog Bedřich Jetelina. Zatímco katolická církev dnes už týden po Velikonocích slaví neděli Božího milosrdenství, pravoslavní křesťané si nyní připomínají Kristovo zmrtvých vstání. Slaví se třeba v Řecku. Jak? To nám prozradí náš tamní spolupracovník Tomas Kulidakis. Hezký den.
Dobrý den.
Kristus vstal podle Bible z mrtvých v noci ze soboty na neděli. Jak vypadá v Řecku noc, která to připomíná?
No, v 11 hodin se shromáždí věřící ve svatostáncích a přinesou si speciální velké bílé svíce, které jsou určeny pouze pro tuto příležitost. Ty jsou následně zapálené svatým světlem, které přivezla vojenská stíhačka z Jeruzaléma, které bylo následně rozdistribuováno po celém Řecku. A ve 12 hodin je prohlášen Ježíš, že vstal z mrtvých, a následně všichni zborově tedy vykřiknou Christos Anesti, neboli Ježíš povstal, a Lithia Anesti skutečně povstal, a následně i za doprovodu ohňostrojů a podobně začíná už ten slavnostní den, to znamená neděle, oslava vzkříšení Krista. Následně se věřící vydávají domů, kde tedy si přináší to svaté světlo, které zapalují vlastně po svém domově, jsou společně s rodinou, a je to proto, aby vlastně Boží přízeň doprovázela po celý rok, a zároveň mají červené vajíčka. Tyto červené vajíčka ťukají špičkami o sebe, a ten, komu zůstane vajíčko jako poslední celé, tak ten bude mít celý rok štěstí.
Jak Řekové slaví? Je to pro ně duchovnější svátek než Vánoce? Schází se třeba celá rodina?
Pro Řeky je to nejvýznamnější svátek celého roku. Je to tedy velmi a o mnoho více významné než Vánoce. Je to zároveň velmi duchovní, protože si musíme připomenout, že půst jenom před Velikonocemi trvá 40 dní. A právě v tu neděli, v ten den, kdy si připomínají právě zmrtvých stání Krista, tak následuje velká oslava. Je celá rodina pospolu, ale především v noci, a následně tedy ten další den, kdy už například se také jí ty sváteční pokrmy, beránek, kůzle a podobně, tak nejenom celá rodina, ale vlastně celé širé okolí společně oslavuje, tančí se, pije se, jí se a podobně.
Na to jídlo jsem se právě chtěla zeptat. Co se jí? Jsou třeba nějaké speciální úpravy toho beránka?
Většinou se tedy rožní, a samozřejmě také se připravuje speciální polévka, která se jmenuje magirica. Ta je v podstatě také z vnitřností a je velmi dobrá. Já tedy musím říct, že opravdu mám ty Velikonoce rád, tedy zvláště tu neděli. Také se jí sladký chléb, cureky, ale samozřejmě právě v tu neděli, protože už vlastně Ježíš vstal z mrtvých, tak se jí v podstatě téměř úplně všechno.
Co lidové tradice? My máme pomlásku, tak mají Řekové něco podobného?
Musím říct, že pomlásku nemají, a když jsem jim vyprávil, že my ji máme, tak jsem to musel vysvětlovat velmi dlouho, protože nedokázali pochopit, proč ji máme. Co se týká samotného Řecka, tak tam velmi tedy se používají ty ohňostroje, to znamená například na ostrově Chiosu, tam jsou dva kostely, které leží proti sobě, a ty navzájem na sebe střílejí rachejtla, snaží se zasáhnout svou zvonici. Velmi se používají také třeba petardy. V podstatě ale ty zvyky se liší místo od místa, ostrov od ostrova. Abych možná připomenul ostrov Patmos, tam je taková speciální tedy oslava, protože tam byl svatý Jan Evangelista, to znamená v tom klášteře, který je teď nyní na tom místě, tak tam probíhá například obřadní umývání nohou a podobně. Těch zvyků je opravdu velmi mnoho.
Říká Tomas Kulidakis. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
To byly aktuality dnešní Vertikály. Za chvíli vás čeká ještě debata. Jejími hosty budou psycholožka a pohanská kněžka Beata Holá a historik náboženství a teolog Tomáš Petráček. U příležitosti blížícího se pálení čarodějnic se jich bude Martina Pouchlá ptát na význam společenských rituálů v životě současného člověka. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Pálení čarodějnic je v České republice populární svátek. i když není oficiální, slaví ho statisíce lidí. Světla ohňů dokonce opakovaně zachycují z vesmíru družicové snímky. Co na tom Čechy tak láká? Je to návrat ke kořenům, které potlačilo křesťanství? Rituál, který pomáhá přivítat jaro? A potřebuje společnost takovéto rituály? O těchto tématech budeme diskutovat v následující půlhodině s dnešními hosty. V brněnském studiu vítám psycholožku a pohanskou knižku Beátu Holou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do studia v Hradci Králové zdravím církevního historika a teologa Tomáše Petráčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás bude debatou provázet Martina Pouchlá.
Vertikála.
Svátek pálení čarodějnic, který připadá na přelom dubna a května, vychází z pohanských lidových tradic. Dříve lidé věřili, že na tuto noc se slétají čarodějnice na svůj sabat. Očistná moc hořícího ohně je měla proti kouzlům chránit. Později se z tohoto zvyku staly oslavy návratu jara po zimním období, ale také slavením plodnosti a úrody. Oslavám říkáme pálení čarodějnic, ale také Valpurgina noc, Filipojakubská noc nebo Beltane, podle toho, ke kterým kořenům zmíněné tradice se obracíme. A já bych se chtěla zeptat našich hostů, co znamená pálení čarodějnic pro vás osobně. Začneme dámou.
Pro mě je to rituál, který je hodně spojený s partnerstvím a s oslavou toho, že už je venku teplo. A neříkám tomu pálení čarodějnic, vnímám to jako Beltane, to znamená oslavu nějaké erotické energie. A je to pro mě svátek, na kterém by měli partneři věnovat energii sami sobě a uvědomovat si, že je krásné, že ještě existuje tady ten náboj mezi partnery, který se zrcadlí všude v přírodě, kde všechno pučí a kde se má všechno rádo.
Tak toto je perspektiva Beáty Holé. Jak vnímáte tady tuhle tradici vy, pane Petráčku?
Tak pamatuju si ještě, že za mého dětství a mládí se to jmenovala Vatra míru a slavilo se to jako takový občanský civilní svátek. Byla snaha tomu dát jiné značení a vzpomínky na to mám spíš pozitivní. Bylo to spojeno s tím, že druhý den se nešlo do školy, byl volný den, takže byl celý volný večer. Pak jsme ještě využívali té možnosti, že jsme byli u toho, když se ty ohně pálily a tam se dávali předtím různé prázdné libarovky a další láhve, takže to bylo spojené s takovými improvizovanými ohňostroji a pak ještě zvlášť, když člověk se ocitl nad mým rodným městem Hořicema na tom Chlumu, tak mohl pozorovat ty vatry v širokém okolí, jak to hořelo, takže ty asociace s tím jsou spíš pozitivní a vnímal jsem to také jako takové vítání, urychlování příchodu jara a léta jako jedna z těch prvních večerů a nocí, kdy už je venku teplo a to si myslím, že tam bylo od začátku u uslávení této příležitosti.
Vy jste narazil vlastně na to, co já už jsem lehce zmínila na samotném úvodu. Například odborný časopis Vesmír přišel se zjištěním, že právě při tradičním pálení čarodějnic významně stoupá koncentrace aerosolových částic ve vzduchu a tyto hodnoty se dokonce zvyšují kolem 10. večer natolik, že překonávají znečištění ovzduší v době ranní a odpolední dopravní špičky. Co tedy nás Čechy na tom zapalování ohňů společně masově tak přitahuje? Proč je to pro nás tak atraktivní podle vás?
Já zkusím za sebe. Ráda bych řekla, že nás na tom láká ta možnost oslavit příchod teplejšího období, že nás láká hluboká pospolitost a zážitek nějakého společenského rituálu, ale myslím si, že je to mnohem prozaičtější, že lidi prostě rádi paří u ohňů a dělají to, protože se to tak dělá a protože rodiče a kamarádi to tak dělají a spousta z nás to slaví bezmyšlenkovitě. Prostě 30. dubna tady se dělá nějaký oheň, koupíme basu piv, opečem tam něco, bude sranda, budem pařit, což je hezký, ale myslím si, že tu hloubku, kterou ty rituály dřív měly, u většiny lidí nehledejme.
Tak oheň obecně přitahuje pozornost. Já myslím, že nás to fascinuje. Proto lidé mají rádi krby, proto sedí společně u ohně. Je to něco, co je hluboko v našem podvědomí, něco, co je pro nás důležité. Vnímáme tu živost toho ohně, tu sílu, tu bezpečí a teplo, které nám dává. A je to vlastně úplně první příležitost také, kdy lidé něco slaví společně venku. Byla ta dlouhá zima, lidé byli spíš doma. Scházeli se někde, pokud se scházeli, tak na nějakých akcích, které byly uvnitř a teď konečně tohle je první příležitost, kdy můžou vyjít ven. Taky v řadě vesnic se tyhle ty zvyky hodně oživily až vlastně v posledních 20 letech, kdy to ty místní zastupitelstva organizují jako takovou společenskou událost, které všichni rozumí, na které se můžou všichni shodnout a která poskytuje možnost, aby to nebyla jenom nějaká společná noclehárna, to vesnice nebo město, ale aby tam skutečně žili jako jako nějaký organismus.
No a může to souviset, byť vy oba dva zmiňujete ten rozměr hlavně oslavy nějakého toho společenství, ať už toho vesnického nebo přátel, může to souviset také s určitou renesancí zájmu právě od nějaké to podhoubí, které tam je, o ty keltské a pohanské zvyky?
Já teda ze své zkušenosti můžu říct, že čím dál víc lidí v mém okolí vystrkuje růžky a zajímá se o to, ale úplně nevím, jestli se z nich stávají plnohodnotní pohani. Já mám ve svém okruhu známé, kteří jedou pohanství naplno, to znamená, že se schází v takových polotajných, polouzavřených komunitách pohanských a dodržují ty staré rituály velmi detailně. Za mě je to trošku zpátečnický směr pohanský. A spousta lidí má spíš zájem o to hledat hloubku v moderním světě a hledají různé styly. A ty, kdo se necítí oslovení křesťanskou vírou nebo tradičním náboženstvím, tak hledají v těch přírodních náboženstvích. A tady zaznamenávám zvýšenou tendenci.
Po mém soudu ten původní význam byl ještě trošku jinde a ta čarodějnická nebo protičarodějnická tradice je tam naroubována až dodatečně a vlastně tam ani není moc významná, protože původně to byl takový rituál, který měl zahánět tmu, měl přinést světlo do toho, měl také zahánět vlhkost, tenkrát ještě byla krajina předtím, než se zničila těmi komunistickými zásahy a než z toho Agrofert a další magnáti udělali takovou poušť, tak ta krajina naopak jako mokvala tím vlhkem a tohle to bylo vlastně takový magický způsob, který oni navíc vnímali jako zdravotní ohrožení, jak ho vlastně z té krajiny nějak magicky, symbolicky vytlačit. A také to byla ochrana proti zlým duchům, protože naši předci byli až hluboko do 19. století přesvědčeni, že příroda je plná zlých závistivých duchů a my se proti nim musíme chránit. A ta možnost té ochrany byla různými způsoby, například tím, že dávali ostré předměty, růže nebo nože nebo šavle na veře dveří nebo oken nebo na kolébky, aby chránili proti těm zlým duchům a konec konců některé praktiky děláme my doteď, kdy ťukáme na dřevo, když si něco pochválíme, což je vlastně magická rušička, která má zabránit, aby to ty zlí žárliví duchové slyšeli a to štěstí, které jsme si právě pochválili, nám zničili. A to pálení těch ohňů je zase taková symbolická hranice, která má ty zlé duchy nějak odstranit, protože květen byl zvlášť pokládaný za takový měsíc, kdy oni řádí a kdy jsou zvlášť aktivní.
Takže pálení čarodějnic nějakým způsobem s církevní inkvizicí nesouvisí?
Tak pálení čarodějnic byla především státní záležitost, nikoli v církevní. To je tradovaný omyl, který se často opakuje, ale ta původní inkvizice středověka se zabývala potíráním kacířství. To, co se rozvine v oblasti potírání čarodějnictví a pronásledování čarodějníků a čarodějnic, protože se týkalo i mužů, konec konců poslední čarodějník popravený v českých zemích byl muž, tak to je záležitost až novověka. Týká se především 16., ale hlavně 17. a začátku 18. století a byla to státní záležitost. A první doklady o tom, že by měly být nějaké sabaty o Valpuržině nebo svatojakubské noci, jsou až někdy z oblasti 15. 16. století. Takže to je spíš jakoby dokonstruováno nebo napojeno na tuhle tradici dodatečně.
Zároveň je zjevné, že tady ten svátek ze všech úhlů pohledu lidi fascinoval, protože je nádherně zakotvený v různých historických dílech, v literatuře, ve Faustovi je mu přikládána obrovská role tady té svatojakubské noci. Zajímavé na tom je, že lidi nějakým způsobem fascinuje, i když spousta z nich není schopná říct proč. A já, když se jdu podívat na nějaké ohně, tak tam často uprostřed té vatry je tam ta styčená žena, ten symbol té čarodějnice, což je hrozná sranda pozorovat, jak se to pálí a když se lidí ptám, co to je, co to stělesňuje, co to stvárňuje, tak vlastně skoro nikdo neví, protože ví, že se to dělá, že se tam vždycky musí styčit ten panák, ten symbol té čarodějnice a někteří říkají, že je to morana, že se tam pálí zima. A je to hezký doklad toho, jak to máme dneska všechno popletené, protože máme pocit, že teda na čarodějnice se pálí morana, která se ale vlastně vynáší na Velikonoce a která se vlastně někde vynáší už předtím. Myslím si, že v těch pohanských zvicích máme trošku bordel a že v tom vlastně hledáme spíš tu zvláštnost, to, jak říkal pan Petráček, že nás baví ta pospolitost u toho ohně a ta oslava toho tepla, ale v tom skutečném výkladu těch významů máme spíš pinec.
Vertikála. Ono, ale my máme takových datumů, které jsou nějak archetypálně v nás zapojeno víc, že můžeme bychom připomenout taky tu svatojánskou noc. To jsou určité zvláštní dny a zvláštní noci, které prostě přitahují tu obrazotvornost a nějak vtahují člověka do té hry přírody a obecně pohybu vesmíru univerzálně.
Jak tomu chci dodat to, že v té pohanské tradici je beltaj nebo pálení čarodějnic vyloženě erotický a sexuální svátek a bylo by škoda to nezmínit. Říká se, že je to jedna z prvních nocí, kdy už meze nejsou studený, kdy energie ve vesmíru je přímo nabitá sexualitou a panují pohanské zvyky tradice nebo existují tradice, kdy se doporučuje párům se v této noci z 30. dubna na 1. května pomilovat v přírodě a zanechat nějakou stopu, aby byla dobrá úroda. Ty keltské oslavy beltajnů jsou plné divokých rajů, polonahých nebo nahých kolem ohně. Je to vlastně vyjádření holdu toho, že existuje sexualita, že se přitahujeme a že je to divoké a živočišné. A bylo by škoda na to zapomenout a dělat z toho jenom oslavu světla a tepla, protože opravdu u těch starých pohanů, ať už to byly Keltové nebo Slované, to mělo tu erotickou notu.
Ono tyhle těch prosperitních, magických, pověrečných prvků bylo v lidové kultuře dlouho, ale obávám se, že z dnešního hlediska je to do značné míry všecko už pase, protože tím, jak my už nežijeme v tom rytmu agrárního roku, uvědomme si, že až někdy do začátku 19. století žilo 85%, 90% lidí na venkově v tom zemědělském cyklu a tohle to jim bylo něco naprosto blízkého, zatímco dneska drtivá většina lidí žije ve městech a i ty, kteří žijí na venkově, tak se vlastně zemědělstvím neživí asi dneska, já nevím, 3%. Takže to sepětí s přírodou a prožívání toho cyklu a toho, jak je důležité třeba povzbudit ty přírodní síly tou lidskou silou, tou lidskou sexualitou a zase zpětně ta, která je tím jakoby posilována, to už pro nás dneska nehraje zdaleka takovou roli.
Což je možná škoda, protože nám to pak někde chybí. Já jako psycholožka ve své praxi, kdy s lidmi pracuji individuálně, řeším pořád dokola to téma, že jim chybí hloubka, že jim chybí ukotvení, že jim chybí smysl. Každý druhý, třetí člověk řeší, že mu chybí v životě smysl. A ta velká moc rituálu neměla být jenom transcendentálně náboženská, ale měla být v tom, že nám prohlubuje tu životní zkušenost a umožňuje nám zažívat intenzivní zážitky, ať už je to s komunitou, s vesnicí, s partnerem, s dětmi. A myslím si, že to je to, co hledáme, po čem toužíme, co nám chybí.
Určitě ta atomizace a ta individualizace života je něco, co nám ubližuje, protože my jsme součást stvoření a vždycky mě mrzí, když slyším, jak málo lidí třeba chodí do lesa, jak málo lidí se učí vnímat krásu přírody a je to určitě škoda, no. Ale myslím, že se to trošku obrací, nebo že se to mění, že se lidé začínají uvědomovat, že ta televize a to, co nabízí to město, ale to bychom se mohli bavit i o tom, jak málo lidí třeba chodí do galerií, do divadel a podobně, že se to přece jenom začíná trošku lámat a že ten zájem i o tyhle věci se zase zvedá.
A je to nějaký rys, řekněme, západní společnosti, že přichází o ty svoje rituály, které jí pomáhají nějakým způsobem kotvit ten svůj život v čase a prostoru, nebo je to nějaký obecný rys toho, kam směřuje lidstvo jako takové nějakým přirozeným vývojem?
Tak my jsme ty přechodové rituály měli v podobě té církevní tradice, té křesťanské tradice velmi pevně dané a pak se byly některé pokusy nahradit těmi občanskými třeba rituály, i těmi přechodovými vítání občanků, přebírání občanské knížky, vojenská služba a tak dále. Ale dneska vlastně nic z toho už nefunguje a tím, jak to nemá nějakou tu hlubší symbolickou, náboženskou, transcendentální rovinu, tak to vlastně ty lidi nezajímá nebo je to nepřetahuje. Oni vnímají tu mělkost toho. A tady si myslím, že je obrovský prostor nejen pro křesťanské církve, ale vůbec pro všechny lidi, kteří vnímají tu transcendentálu a to, že člověk bez nějakého přesahu a hloubky žije jenom na čtvrt nebo na polovinu plic a něco podstatného mu v životě chybí.
Je zajímavé, že když ve své praxi pracuju v organizacích a pomáhám tam lidem zlepšovat firmní kulturu nebo to klima v organizaci a jenom zmíním, že nedostatek rituálů a hloubky prožívání vede k vyhoření, nebo k horšímu prožívání následků stresu, tak hodně lidí zbystří. I lidi, kteří vůbec nemají transcendentální notu. A mám vlastně velký překlad objednávek na workshopy rituálů i v komerčních firmách, technologických firmách. Někde v hloubi duše lidí cítí, že jim něco chybí. A když slyší ten příběh, že když je někdo naučí prožívat rituály, tak budou míň vyhořívat, tak jsou tím fascinovaní. Nějak cítíme, že to potřebujeme. Ale ještě k té otázce, jestli je to jenom v západní společnosti. Já jsem nedávno dělala webináře o kvalitě života, kde byli i Argentinci a Číňané. Tak jsem si zjišťovala nějaké reálie, jaké jsou rituály, které se teď žijí v mladé generaci v Argentině a v Číně. A z obou těch světů jsem slyšela zprávy, které říkaly, hele, globalizace nás válcuje. Mladá generace nemá moc souvislosti s rituály. Ptala jsem se těch mladých Argentinců, jestli znají tradice rituály pačamami, uctívání velké matky. Skoro nikdo je neznal. Nebo řekli, jo, babička, ale já to vlastně neznám. To stejné v Číně. Když jsem se ptala, jaké uctívají rituály, tak říkali, hele, víc a víc chodíme do fitka, víc a víc chodíme na pivo.
Konzumní kultura, ta konzumní společnost, to bohužel ty rituály hodně ničí na tom globálním měřítku.
No a jakým způsobem tedy ty rituály můžeme zpátky do těch životů dostat? Nebo co byste poradili právě člověku, který identifikuje, že to, co mu chybí, je nějaké to hlubší prožívání toho svého života a nějakých dílčích transformačních kroků, tak stačí ho vzít na nějaký ten rituál, ať už je to křest, svatba, nebo třeba oslava pálení čarodejnic, nebo co člověk potřebuje pro to, aby se tady tomuto otevřel a mohl to nějakým způsobem integrovat v dobrém do toho svého života?
To je hodně těžká otázka, nebo složitá otázka. Určitě je potom velká poptávka, ale to, že řada těch starších forem nějak vyhasla a nepřitahuje už dál zájem, tak se nedá mechanicky spolehat na to, že se k tomu lidé zase vrátí. Myslím, že je potřeba, aby ty různé tradice, ty starší i ty nově se vytvářející nebo znova vznikající, aby prostě zapracovali na tom, aby ta jejich nabídka byla srozumitelná. Ta hra toho rituálu musí být zároveň nějak zahalená, aby k tomu člověk musel proniknout, ale zároveň to musí být srozumitelné pro současného člověka. A my žijeme v období bezprecedentní dynamiky vývoje, kdy se prostě tolik věcí mění, že spoustu toho, co žijeme, rychle zastarává a nestačí se to vyvíjet dostatečně rychle s tím celkem našeho života. A je to velké pozvání pro obecně lidi, kteří disponují nějakou transcendentálou schopností pro různé génie a originální osobnosti dnešní doby, aby něco takového vymysleli a nabídli společnosti. A to, co bude fungovat, tak to se nakonec prosadí a bude to žít. To, že bez toho ta společnost nemůže dlouhodobě žít, že něco podstatného schází, že schází na úbytě, to si myslím, že můžeme pozorovat okolo sebe velmi markantně.
Já si myslím, že je to trošku jiné pro rituály, které zahrnují menší počet lidí, osobní rituál, partnerský rituál, rodinný rituál, přechodové rituály z chlapce na muže nebo z dívky na ženu, které se dají udělat v malé komunitě. Tam stačí, aby lidé trošku hledali, pátrali, co to vlastně je rituál, jaký je rozdíl mezi rituálem a rutinou a hledali v nějakých zdrojích, jak se to vlastně dělá, protože v tom malém kroužku kolem mě to můžu znovu zavést a je důležité, aby to mělo hloubku a symboliku pro tu mou rodinu a to můžu ještě přesvědčit. Většinou já tomu říkám strážci rituálu, když se rodině najde někdo, kdo zahoří pro to, aby vrátil tu hloubku do rodiny, ať už je to babička nebo kdokoliv jiný, nebo prostě naopak mladá maminka, která hledá hloubku toho rodinného prožívání, tak oni si dogooglují, dohledají, nadizajnují si nové rituály nebo obrodí ty staré, dodají jim nový význam a můžou je udržovat. A s tím se taky potkávám. To, co říkal pan Petráček, mi přijde jako velmi důležité téma celospolečenské, protože křesťanství velmi dlouho udávalo notu tomu, jaké se budou slavit ty rituály celospolečenské. A my tady teď nemáme žádnou sílu, která by měla takový dopad a takovou intenzitu ovlivnit takové množství lidí, abychom všichni prožívali společně nějaké svátky do hloubky. A tam je otázka, kdo budou ti noví lídři, kteří nám udají možnost, jak slavit rituály celospolečensky.
Vnímáte to tak i vy, pane Petráčku, že křesťanství tady tuto sílu už nemá udávat ten celospolečenský tón těch rituálů, jak by měly vypadat v té společnosti?
Tak momentálně u nás určitě ne, ale prochází to zajímavým vývojem, jednak třeba na úrovni západní civilizace, když budu mluvit o katolické církvi, tak tam je velmi zajímavý třeba hnutí takzvané mužské iniciace, která se děje i v České republice. Vychází to ze spirituality Františka na americké svatého Richarda Rohra, na kterých se už se dneska podílely stovky, myslím, že dokonce už tisíce mužů, kde se počítá i s takovými věcmi, které pro takové ty tradiční katolíky jsou třeba problematické, že se tam kolektivně bubnuje, sdílejí vlastně tyhle ten zážitek té změny vědomí, kterou přitom člověk prožívá. A na té globální úrovni určitě důležitým hráčem je papež František, který se snaží jít ke kořenům křesťanství a bavit ho té určité exkluzivity a vymezování se vůči druhým a naopak se snaží být tím stavitelem mostu a integrovat i ty další tradice a nacházet právě ta hlubší spojení, která jsou. Ale společenský a občanský problém je v tom, že ten náš svět je vlastně rozsekaný a přispívají k tomu ještě sociální sítě a média. Takže zatímco my starší ještě jsme všichni měli vlastně jeden svět, protože jsme sledovali jednu televizi se dvěma kanály. My když ještě o někom řekneme, o nějakém lékaři, to je takový místní doktor Cvach, tak všichni vědí, co to znamená. Zatímco pro ty lidi, kteří už vyrostli od začátku 90. let, tak nám chybí do značné míry ten sdílený hodnotový symbolický jazyk, ty obrazy, které bychom znali úplně všichni. A to nás, myslím, velmi ohrožuje, protože ani jako společnost nemáme jak vést ty naše vnitřní dialogy, co jsou skutečné hodnoty, kam se má společnost vyvíjet a spíš vedeme jen takové paralelní monology, než skutečný dialog a skutečnou debatu.
Je otázka, jestli můžeme ještě v současnosti nebo v budoucnosti vytvořit jeden svět, který bude mít nějaká podobná vodítka. Mně přijde celkem zajímavé hledat tu hloubku, byť i v dílčích komunitách. Já jsem třeba zaznamenala, že tady v našem největším republikovém volnočasovém centru v Lužánkách dělají kurz víkendový Tio Tati, kde se snaží podporovat čas společně strávený otců a synů, který vede k nějakým přechodovým rituálům. Snaží se vlastně ten rituál, který byl dřív nějakým spirituálním rituálem čistě v rukou šamanů nebo kněžích nebo kohokoliv takového přenést do civilnějšího života a udělají z něj vlastně kurz. Kurz, ze kterého se hlubokým prožitkem stane přechodový rituál. Také v praxi pohanských kněží nebo kněžek se stále častěji setkávám s tím, že mě lidi prosí, abych jim udělala přechodový rituál pro dívku, aby se z ní stala žena, nebo pohanské svatby, nebo vítání miminka na svět. To znamená, že lidé hledají, jestli něco takového, co by jim pomohlo najít tu hloubku v životě, se nevyskytuje v jejich komunitě. A ta komunita můžou být skauti, nebo to můžou být vodáci, nebo to může být někde jinde. A v tom vidím, jakousi naději, když v těch komunitách budou hluboce smýšlející lidé, kteří si najdou kořeny těch rituálů a budou je udržovat a nabídnou je možná v trošku jiném tvarosloví nebo trošku jinak pojmenované, tak to můžeme udržet v takových paralelních kolejích. Nemusíme už mít jednoho sjednocovatele.
To určitě nebylo myšleno tak, že by společnost měla mít zase jednu jedinou ideologii nebo ideji. To si myslím, že opravdu už je do budoucna nemyslitelné a vlastně to ani není vůbec potřeba. Naopak ta pluralita je dobrá, protože to, co je podstatné, je, aby ty rituály nebo to, co ten člověk žije, tu transcendentální dimenzi, aby to proměňovalo jeho život k lepšímu. To je vlastně ten klíčový faktor, aby mu to dodávalo ty prvky, které on potřebuje pro svůj lidský rozvoj. A naopak, ti lidé, kteří jsou ukotveni ve své tradici, které to, co oni žijí, je to nějak saturuje, tak ty mají vnitřní pokoj, ten mají určitý nadhled a trpělivost a ti naopak jsou těmi, kteří ten pokoj a trpělivost dokážou vnášet do té společnosti. A pak můžeme vést dialog, pak můžeme diskutovat, protože existence jiného názoru a člověka, který ho zastává, nás neohrožuje, nevnímáme je jako nebezpečí.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pálí čarodějnice ve větším měřítku také křesťané? Jakým vlastně způsobem se k tomuhle do značné míry z pohanství vycházejícího svátku staví oficiálně církev?
Myslím, že úplně oficiální postoj není, že by existoval nějaký církevní dokument, který by to posuzoval. Najdeme křesťanské autority u nás i v zahraničí, které to jednoznačně odsuzují a říkají, že by se na tom křesťané neměli podílet a zakazují to. Jsou ti, kteří k tomu mají takový jako svobodnější náhled a zdůrazňují, že záleží, jak k tomu člověk přistupuje, co v tom vidí a jakým způsobem to slaví.
Je asi naivní si myslet, že jsme dneska schopni od sebe ty křesťanské a pohanské tradice naprosto jasným řezem oddělit. Oni od samého počátku fungovali spolu propleteně. Já si vzpomínám na historku, kterou mi říkal kamarád Čilan, že v Jižní Americe se velmi silně uctívá kult Panny Marie, mimo jiné, protože navazuje na kult Velké matky a že často v soškách Panny Marie v kostele kostelích bývaly uvnitř ty pohanské modly, takže když se chodili modlit do kostela, tak se modlili zároveň k Panně Marii a zároveň k těm starým pohanským kultům. A to je takový hezký symbolický příběh toho, jak jsou do sebe ty jednotlivé transcendentální světy propletené. Takže je těžké říct, neslavte to, protože to není naše. Historicky je to naše.
Křesťanství je ve své podstatě náboženství života a že všechno to, co v těch předchozích tradicích bylo nosné, to, co nějak sloužilo životu a zmnožení života, tak se křesťané pokoušeli integrovat, nebo nějakým způsobem se to tam promítá.
A tímto také tedy končí dnešní Vertikála. Za návštěvu děkuji psycholožce, zajímající se o význam rituálu v každodenním životě, která se stala taktéž pohanskou knižkou, Beátě Holé.
Taky děkuji.
A za perspektivu dějin náboženství děkuji teologovi a církevnímu historikovi Tomáši Petráčkovi. Děkuji i vám, že jste přišel do pořadu Vertikála.
Děkuji za pozvání a pěkné pálení čarodějnic.
Příjemné poslední dubnové dny a podnětný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Martina Pouchlá.